قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
تحقیق تواں کھا پہریائی امتوں گزریوں آہن وہ تواں زمین میں سیر کرے دسو تو کیڑی پچھاری آہے کوڑ گا رہن درن جی.
هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین.
ہی قرآن مانن لائے بیان آہے ہدایت نصیحت آہے پرہیزگارن لائے.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
اے تواں ہمت نہ ہاریو ऐं दुख न करियो ऐं तव्हां ग़ालिब थींदा जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो.
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
جيڪڏهن توهان کي ڪا تڪليف پهتي آهي تو بے شک انہی قوم کے توہاں جتری تکلیف پہتی ہے یہ ڈیں اسی ماں دے وچ میں پھیرائیں تھا انہی لائے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے مومنن کے توہاں ماں کن ماں کے شہادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ظالمن کے دوست نہ تو رکھے.
وليمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الكافرین.
انہی لائے جو مومنن کے گناہ کا پاک کرے کافرن کے ہلاک کرے.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
چاونه گمان ۾ توهان آيو جو جنت ۾ داخل ٿي ويندا ۽ الله تعالى اڃا توهان مان غازين جو امتحان نه ورتو آهي ۽ نه صبر وارن جي آزمائش ڪئي آهي.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
ऐं बेशक तव्हां त शहादत जी सद कई थिए हुन जे अचण खां अॻु में पोइ बेशक तव्हां हुनखे ॾिठो अखियुनि सां.
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैही फलन यदुर्रल्लाह शैअ वसयजज़ी अल्लाहु अश्शाकिरीन.
ऐं मुहम्मद अरबी صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جا پیارا رسول آہن انہن کا اگر میں کترا رسول گزریا آہن شاپو جے کرے اوے بالفرض وصال فرمائن یا شہید تھن تو تمہاں پانجن پیرنتے واپس موٹتا ہیں جے کو مانو پانجن پیرنتے واپس موٹنو تو ہرگز اللہ جو نقصان نہ کرے سکندو ہیں جلدی اللہ تعالیٰ شکر قدرن کے ثواب بھی دو.
وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
اي كوب نفس الله تعالى جي حكم کان سواءِ مري نٿو سگهي سڀني جو وقت مقرر ٿيل آهي ۽ جيڪو ماڻهو دنيا جو انعام چاهي ٿو اسیں انہی کے انہی ماں دیوں تھا ہیں جے کو مانو آخر جو نام چاہے تو اسیں انہی کے انہی ماں عطا کریوں تھا ہیں شکر کندرن کے اسیں جلدی ثواب دیندا سیں.
وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.
ہیں کیترن نبیوں سان گڈ سندن گھنن جماعتن جہاد کیو پوئے نہ سست تھیا انہن تکلیفن کان جے کہ انہن کے اللہ جی راہ میں پہنچیوں ایں نہ جہاد میں سست تھیا ایں نہ دبجی ویا ایں اللہ تعالی صبر کندن سان محبت رکھے تھا.
وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اي انن کچھ بھی نہ چيو سواءِ ان دعا جي اي اسان جا رب اسان جا گناہ بخش کر اسان جو زیادتیوں بخش کر جيڪي اسان کمن ۾ ڪيون آهن اسان جا قدم مضبوط کر اسان کي کافرن جي قوم تي مدد فرمائي.
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين.
والله تعالى انن کي دنيا جو ثواب عطا فرمايو ۽ بهترين انعام آخرت جو ۽ الله تعالى نيڪو ڪارن سان محبت رکھے تھو.
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین.
اے مومنو جیکر تواں کافرن جے چون تے ہلیا اوے تواں کے پوئن پیرن تے موٹائے چھڈیندا پوئے تواں نقصان وارا تھی موٹندا.
بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین.
بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاں جو مددگار آہے وہ بہترین مددگار آہے.
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین.
اسی جلدی کافرن جی دلن میں روب بندہ تھی چھو تھا انہن اللہ تعالیٰ ماں شرک کہو جن لائے اللہ تعالیٰ کا حجت نازل نہ فرمائی انہیں جی جائے جہنم آہے کیڑی نہ بچھلی جائے آہے کافرن جی.
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاں کے پہنجو وعدو سچو کرے دیکھا رہے ہو جہاں وقت تمہاں اللہ جے حکم سان کافرن کے قتل تھے کہو اس تائیں جو تمہاں جنگ کھاں پاسو کہو تمہاں حکم میں اختلاف کہو نافرمانی کئی انہیں کہاں پوئے تمہاں کے دیکھا رہے ہیں تمہاں جے پسند دیگال تمہاں ماں کہیں دنیا چاہی تھے تمہاں ماں کہیں آخرت چاہی تھے انہیں کہاں پوئے تمہاں جو موں انہیں کہاں پھیرائی چڑھائیں جو تمہاں کے آزمائے بے شک تحقیق تمہاں کے معاف کرے چڑھائیں اللہ تعالیٰ مومنن تے احسان قدر آئے.
اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
تمہاں یاد کرو جڑے تمہاں پرے تھے ہلیا ویا پٹھ ورائے کین نتھے ڈٹھو رسول عربی تمہاں کے پویاں سڈیو تھے وہ تمہاں کے رسول عربی جی بے فرمانی جے کرے ڈکھن جے متھا ڈکھ رسیا انہی لائے تمہاں مالے غنیمت جے ونجن تے ڈکھ نہ کیو جے کا تمہاں کے تکلیف پوتی اللہ تعالیٰ تمہاں جے عملن کھا خبردار آئے.
ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
انہیں کہاں پوئے تمہاں پہ دکھن کہاں پوئے آرام واری نند نازل فرمائی جہاں تمہاں ماں ایک سچی جماعت کے گھیرے میں ورتو منافقن جی جماعت کے پہنجن سرن جی لگی اللہ تعالیٰ تے بے جا گمان کیاں تھے جاہلیت وارو گمان انہیں چیو تھے انہی کم میں کچھ اساں جو بھی اختیار آئے. اے حبیب تمہاں فرمایو سب اختیار اللہ تعالیٰ وٹ آئیں اوے پہنجن دلن میں لکائن تھا تمہاں لائے ظاہر نہ تھاکن اوے چون تھا جے کرے اساں جی ہتھ میں اختیار ہو جے ہا اسیں ہتے نہ مروں ہا. اے حبیب تمہاں فرمایو تمہاں جے کرے پہنجن گھرن میں ہجو ہا تدہب جن جو موت لکھل ہو پہنجن قتل جی جائن تے نکری اچن ہا انہی لائے جو اللہ تعالیٰ آزمائے جو کو تمہاں جی دلن میں آئے ظاہر فرمائے تو جو کو تمہاں جی دلن میں آئے ऐं अल्लाह ताला दिलनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणंदड़ आहे। बेशक जेके माण्हू तव्हां मां फिरी विया जंहिं ॾींहुं ॿ फ़ौजूं मिलियूं, शैतान उन्हनि खे रसूल अरबी जी मुखालफ़त सबबु लग़्ज़िश ॾिनी, ऐं बेशक तहक़ीक़ अल्लाह ताला उन्हनि खे माफ़ फरमायो, बेशक अल्लाह بخشندڙ مردبار آهي۔
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔
اے مومنو، उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थियो जिन कुफुर कयो ऐं पंहिंजनि भाउरनि लाइ चयो, जॾहिं सफ़र कयाऊं ज़मीन में या जिहाज़ कयाऊं त जेकॾहिं असां रुजो हा त न मरो हा ऐं न क़तल थियो हा। इन ई लाइ जो अल्लाह ताला उहा ॻाल्हि उन्हनि जे दिलनि में अफ़सोस करे रखी, ऐं अल्लाह ताला जीआरे ऐं मारे थो, ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे।
سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه ورحمه خير مما يجمعون۔
اي بيشڪ جيڪره توهان الله جي راه ۾ قتل ٿي وڃو ها يا مري وڃو ها ته بيشڪ الله تعالى جي بخشش ۽ رحمت انن جي دولت کان بهتر آهي۔
ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون۔
اي بيشڪ جيڪره توهان مري وڃو ها يا قتل ٿي وڃو ها तव्हांखे अलाह ॾांहुं गॾु कयो वञे
हा। रहमत
सबबां हे हबीब, तव्हां नरम दिलि आहियो, ऐं जेकॾहिं तव्हां तेज़ तबियत सख़्त दिलि जा हुजो हा त इहे ज़रूरु तव्हांजे चौधारी परेशान थियनि हा। पोइ तव्हां उन्हनि खे माफ़ु करियो ऐं उन्हनि लाइ सिफ़ारिश करियो, ऐं उन्हनि साहब कराम सां अहम कमनि में मशवरो करियो। पोइ कंहिं ॻाल्हि जो पको इरादो करियो त पोइ अल्लाह ताला ते तवकल करियो, बेशक अल्लाह तवकल कंदड़नि सां मुहबत रखे थो।
وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
جيڪڏهن الله توهان جي مدد فرمائي ٿو تا پو ڪو توهان تي غالب ناهي، ۽ جيڪڏهن توهان جي مدد نه ڪري اهڙو ڪير آهي جو ان کان پوءِ توهان جي مدد ڪري، ۽ الله تعالى تي مؤمنن کي ڀروسو هجڻ گهرجي۔
وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔
اي نبي کي مناسب ناهي جو کچھ لکائے رکھے، ۽ جيڪر ڪا شيء لکائندو هو قيامت ڏينهن هو لکل شيء کڻي حاضر ٿيندو، پوءِ هر ماڻهو کي سندس ڪمائي جي پوري جزا ڏني ويندي، ۽ انهن سان ظلم نہ کيو ويندو۔
افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔
چا هو ماڻهو جيڪو خوف خدا کان الله جي رضا مندي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري، انهي ماڻهو وانگر آهي جيڪو الله جي ناراض پيدا موٽيو، انہی جی جائے جہنم آهي۔
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔
اي بچڑی جائے آهي موٽڻ جي، الله وٽ انن جا جدا جدا درجہ آهن، ۽ الله انن جا عمل ڏسي رهيو آهي۔
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
بيشڪ الله تعالى وڏو احسان فرمايو آهي مؤمنن تي جو انن ما انن ۾ رسول عربي موڪليو اٿس، جيڪو انن تي الله جو آيتون پڙهي ٿو ۽ انن کي پاڪ ڪري ٿو، ऐं उन्हनि खे क़ुरान ऐं हदीस सेखारे थो ऐं बेशक इहे इन ई खां अॻु में ज़ाहिर गुमराही में हुआ।
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
چاپوے جڏھ توهان کي مصيبت پهتي انهي کان بيڙي تکلیف ته توهان انهن کافرن کي پهچائي چڪا آهيو توهان چيو ته يا تکلیف ڪٿان آئي اے حبیب تاں فرمایو یا تواں جي طرفا آهي بيشڪ الله تعالی هر شيء تي قادر آهي
وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون
ايوا مصيبت جيڪا توهان تي آئي جيني ب فوجو پاڻ ۾ مليو يا الله جي حڪم سان هئي ان لاءِ جو مومنن ۽ منافقن جي سڃاڻپ ٿئي ۽ انهن کي چيو ويو اچو اللہ جي راہ میں وڑھو یا دشمن کي دفع ڪريو چيائون جيڪڏهن جنگ جي خبر هجي ها ضرور توهان جو ساٿ ڏيون ها اهي ان ڏينهن ایمان جي بنسبت کفر کي ويجا ہوا زبان سان چيائون ٿي جيڪا ڳالهه انهن جي دلن ۾ نه هئي ۽ اللہ تعالیٰ کي معلوم آهي جيڪو اهي لڪائين ٿا
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
اهي ماڻهو جن پنهنجن ڀارن متعلق چيو جڏهن جنگ کان ويٺا جيڪڏهن اسان جو چوڻ وٺن ها ته نه مرن ها اي حبيب توهان فرمايو توهان پنهنجو موت تاري ڏيکاريو جيڪڏهن توهان
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
اي جيڪي ماڻهو الله تعالى جي راه ۾ شهيد ڪيا ويا انهن کي مول نه سمجهو بل اهي پنهنجي رب وٽ زنده آهن ۽ کين رزق ڏنو وڃي ٿو
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
خوش آهن جيڪي الله تعالى انهن کي پنهنجي فضل سان عطا ڪيو آهي ۽ خوش ٿين ٿا انهن مؤمنن تي جيڪي اڃا انهن سان نه مليا آهن پوين مان انهن تي نه ڪو خوف آهي ۽ نه اهي
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
اوهي خوشيون ملائن تھا اللہ جي نعمت ۽ مهرباني جو ۽ بيشڪ الله تعالى مؤمنن جو اجر ضائع نه ٿو ڪري
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم
اوهي مؤمن جيڪي الله ऐं अलाह जे रसूल जे सॾण ते तकलीफ़ुनि अचण खां पोइ बि हाज़िर थिया उन्हनि मां नेकोकारनि ऐं परहेज़गारनि लाइ वॾो सवाबु आहे
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
اي اوه مؤمن جن کي مشرڪن چيو بيشڪ ماڻهو توهان جي مقابلي لاءِ گڏ ٿيا آهن پوءِ توهان انهن کان ڏجو تا انهن جو ايمان اڃا زياده ٿيو ۽ چيائون الله تعالى سان لاءِ کافي آهي ۽ اهو ئي بهترين ڪارساز آهي
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
پوءِ الله جي نعمت ۽ مهرباني سان موٽيا ऐं उन्हनि खे का तकलीफ़ न पहुती ऐं अलाह ताला जे रज़ामंदे ते हलिया ऐं अलाह ताला तमामु वॾो महिरबानी आहे
انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين
इहो शैतान त काफ़रनि खे ॾियारे थो शैतान खां न दिजो ऐं तव्हां मूं रब खां ख़ौफ़ करियो जेकॾहिं सचा मोमिन आहे।
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم।
اے حبيب तव्हां हुननि माण्हुनि जो ॾुख न करियो जेके कुफर में तकड़ कनि था, बेशक उहे अलाह खे को नुक़सान न पहुचाईंदा। अलाह ताला जो इरादो आहे त उन्हनि खे आख़िरत में सवाब जो भाङो न ॾे ऐं उन्हनि लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे। बेशक जिन माण्हुनि ईमान जे हेवज़ कुफर खे ख़रीद कयो, बेशक उहे अलाह खे को नुक़सान न पहुचाईंदा ऐं उन्हनि लाइ वॾो अज़ाब आहे।
ऐं
काफ़र हरगिज़ उन गुमान में न रहनि जो असां उन्हनि खे जेका मोहलत ॾिनी आहे सा उन्हनि लाइ चङी आहे, असां त उन लाइ उन्हनि खे दिल ॾिनी आहे त इहे गुनाह घणा कनि ऐं उन लाइ फारी वारो अज़ाब आहे।
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم।
अलाह ताला मुसलमाननि खे उन ई हाल ते छॾणु मुनासिब नथो सम्झे जंहिं ते तव्हां आहियो, एसि ताईं जो पलीत खे पाक खां जुदा न करे। अल्लाह ताला जो शान नाहे जो आम माण्हुनि खे इल्म ग़ैब जो ॾे, ऐं हा अल्लाह ताला मुंतसिब फरमाए थो पंहिंजनि रसूलनि मां जंहिंखे चाहे। पोइ तव्हां अल्लाह ताला ऐं हुनजे रसूलनि ते ईमान आणियो, ऐं जेकॾहिं तव्हां ईमान आंदो ऐं परहेज़गार थिया त पोइ तव्हां लाइ وَلَا
يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ।
اي بخيل گمان نہ کن جيڪو الله تعالى پنهنجي مهرباني سان ان کي ڏنو آهي इहो हिननि लाइ भलो आहे, बल्कि इहो हिननि लाइ ख़राबु आहे। अन करीब क़याम जे ॾींहुं जेको बुखुल कयाऊं उहो सदन ॻिचीअ में पवंदो, ऐं अल्लाह ताला वारिस आहे आसमाननि जो ऐं ज़मीनुनि जो, ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे।
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق।
بيشك الله تعالى بدو چون انن مان جو جن چيو تا بيشك الله تعالى فقير آهي ۽ اسين شاهڪار آهيون, असीं जल्दी लिखण जो हुकुम कंदासीं जेको उन्हनि चयो। उन्हनि नबियनि खे नाहक शहीद कयो ऐं असीं उन्हनि खे आख़िरत में चवंदासीं चखो तव्हां बाहि जे अज़ाब खे।
ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد।
इहा सज़ा आहे जेकी तव्हां अमल कया आहिनि, ऐं बेशक अल्ला ताला مانن تے ظلم کندڑ نہ ہے۔
الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين۔
وہ جيڪي چون ٿا الله تعالى سان اسان وعدو ڪري ڇڏيو آهي اسين ڪي رسول تي ايمان ناڻي ڏاٿي جيس تائين اهڙي قرباني جو حڪم ناڻي جيڪي باهه نه کائي۔ اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ توهان وٽ मूं खां अॻु में मौजदनि सां रसूल आया ऐं उहो हुकुम खणी आया जेको तव्हां चओ था, पोइ तव्हां उन्हनि रसूलनि खे छो शहीद कयो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो?
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
पोइ जेकॾहिं तव्हां जी तकदीब कनि था पोइ बेशक उन्हनि रसूलनि जी तकदीब कई वई जेके तव्हां खां अॻु में मौजदा ऐं आसमानी किताब ऐं तौरात ऐं इंजील खणी आया।
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور
هر نفس کے موت جو ذائقو چکھو آهي तव्हांखे त तव्हांजो सवाब क़यामत जे ॾींहुं पूरो पूरो मिलंदो। पोइ जेको इंसान जहनम खां परे कयो वियो ऐं जन्नत में दाख़िल कयो वियो पोइ बेशक उहो कामयाब थियो ऐं नाहे दुनिया जी हयाती مگر وڈائی جو سامان
لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور
بیشک ضرور تواں جی آزمائش تھیندی تواں جے مالن ائی جانن کان ائی بیشک ضرور تواں اگین اہل کتاب وارن کان ऐं मुशरकनि खां ज़्यादा सख़्तु गुफ़्तगु ॿुधंदा ऐं जेकॾहिं तव्हां सब्र कयो ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा रखियो पोइ बेशक इहो وڈی ہمت جو کم ہے
واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون
اي حبيب توهان ياد ڪيو جن الله تعالى اهل كتاب وارن کان پڪو وعدو ورتو توهان ضرور ضرور رسول عربی جی نبوت مانو لائے بیان کندا ۽ انہی گال کي نہ لڪائيندا هو انن انہی گال کي پنهنجي پٺي جي پويان اُچلائي ڇڏيو ۽ انہی جي عوض ٿورو مُل ورتاو هو ڪهڙي نه مُچلي خريداري آهي
لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم
उहे हरगिज़ ख़ुशि न थियनि पंहिंजनि कयल कमनि ते ऐं चाहिनि था त बिना कमु करण जे उन्हनि जी तारीफ़ कई वञे उहे हरगिज़ उन्हनि खे अज़ाब खां परे न सम्झो ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं अलाह ताला आहे बादशाही आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जी ऐं अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे
ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب
بيشڪ آسمانن ۽ زمينن جي پيدائش ۽ رات ۽ ڏينهن جي پاڻ ۾ تبديل ٿيڻ ۾ يقينن قدرت جون وڏيون نشانيون آهن عقل مند لاءِ
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
وي مانو جيڪي الله تعالى جو ذڪر ڪن ٿا بيهن وقت ۽ ويهن وقت ۽ پاسي تي سمن وقت ۽ اهي آسمانن ऐं ज़मीन जी पैदाश में ग़ौर कनि था ऐं चवनि था हे असांजा रब न पैदा कयो थो हिन मखलूक खे बेकार करे असीं तुंहिंजी पाकाई बयान करियूं था पोइ तूं असांखे जहनम जे अज़ाब खां बचाए
हे
असांजा रब बेशक तो जंहिंखे जहनम में दाख़िल कयो उन्हीअ खे बेशक وخار کيو ۽ ظالمن جو ڪو به مددگار ناهي
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اے اساں جا رب بے شک اساں رسول عربی جو اعلان ٻڌو جيڪو ایمان ڏانهن پڪاري ٿو ته توهان پنهنجي رب تي ایمان آڻيو پوء اسان ایمان آندو. اے اساں جا رب پوء تون اسان جا گناہ بخش ڪر ऐं असांजूं बुरायूं असां सां मेटे छॾ ऐं असांजो मौत नेक माण्हुनि सां कर. हे असांजा रब असांखे उहो अता फ़रमाए जेको तो असां सां वाइदो फ़रमायो आहे रसूलनि जी मार्फत, ऐं असांखे क़यामत जे ॾींहुं ख़्वार न कर, बेशक तूं
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
پوءِ انهن جي دعا انهن رب قبول فرمائي. بے شڪ الله تعالى ضايع نٿو فرمائي نيڪي ڪندڙن جي. توهان مان مرد هجي يا عورت, مرد ۽ عورت ثواب ۾ برابر آهن. پوءِ انهن ماڻهن جن هجرت ڪئي ۽ پنهنجن گھرن مان ڪڍيا ويا ۽ الله جي واٽ ۾ تڪليف نا ويا ۽ جهاد ڪيائون ۽ شهيد ٿيا, آئون ضرور انهن جا گناہ ميٽي ڇڏيندس ۽ ضرور انهن کي باغن ۾ داخل ڪندس جنهن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون. الله تعالى جي طرفان گھڻو ثواب ڏنو ويندو ۽ الله تعالى وٽ بهترين ثواب آهي.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
اي بودندر هرگز دوکي ۾ نه وجهي توکي کافرن جو گھمڻ شهرن ۾.
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
انن جي ترقي ۾ نفو ٿورڙو آهي, ان کان پوءِ انن جي جاءِ جهنم آهي ۽ اها تمام بُٺڙي جاءِ آهي.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
پر اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب کان خوف ڪن ٿا انهن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون, اهي هميشه انهي ۾ رهندا. اللہ تعالیٰ جي طرفان مہمان ٿي جيڪو اللہ تعالیٰ وٽ آهي هو نيڪوڪارن لاءِ سڀ کان ڀلو آهي.
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
بے شک کہ اہل کتاب اوے آهن جيڪي الله تعالى تي ۽ قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ تورات ۽ انجيل جي تصديق كن ٿا, اوے الله تعالى کان ڊڄن ٿا. نٿا وٺن رسول عربي جي تاريخ لکائڻ جي عوض ٿوري ملڪ. اهي نيڪوڪار اهي آهن جن لاءِ رب وٽ وڏو ثواب آهي, بے شڪ الله تعالى جلد حساب ڪندڙ آهي.
يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اي مؤمنو توهان صبر ڪريو ۽ دشمنن اڳيان صبر جو مظاهرو ڪريو ۽ پنهنجن سرحدن جي نگاهباني ڪريو ۽ الله تعالى کان خوف ڪريو, بے شڪ توهان ڪامياب ٿي ويندا.